Možno ste aj vy pred pár rokmi zachytili úprimnú spoveď a príbeh mladého Američana Bradleyho Goldmana. Ten na svojom Instagrame a potom aj pre magazín Time vyrozprával, ako mu nezdravé cvičenie, životný štýl a steroidy spôsobili ťažkú neplodnosť. Roky to s Bradleyho spermiogramom vôbec nevyzeralo dobre. Dnes však má vďaka špecialistom z asistovanej reprodukcie cérku. No a takýchto príbehov sa hromadí viacej. A netreba za nimi chodiť ani na opačný koniec planéty. Bohužiaľ, stretávame sa s nimi aj v našich ambulanciách centra Gynfiu. Preto sme sa rozhodli nasledujúci diel podcastu Prečo Bocian mešká venovať práve tejto téme. Neplodný vďaka nezdravému cvičeniu. Hovoriť bude náš embryológ a koordinátor pre vedu a výskum magister Pálko Svitok. Moje meno je Maja. No a teraz prajeme už len užitočné počúvanie.
Tak vítajte v našom ďalšom podcaste. Dnes tu máme pána Svitka, ktorý je embryológ a pracuje v našom centre Gynfiu. Tak vás vítam, ďakujem, že ste si našli takto po obede čas.
Ďakujem, ja veľmi pekne.
O tej mužskej neplodnosti vo všeobecnosti sa z roka na rok hovorí viac a viac. Ale je to skutočne teraz taký vznikajúci problém, alebo tu tento problém proste vždy v nejakej podobe bol, len možno, čo ja viem, nejaká veda alebo medicínska technika to nedokázala nejak zachytiť a skôr tie problémy nájsť, pomenovať, prípadne riešiť a ľudstvo pred nimi varovať. Ako to je vlastne?
No, myslím si, že jedno z takých informácií, čo si všetci ľudia predstavujú, že je to vlastne moderný problém, ktorý sa tu nikdy nevyskytoval a je to úplne niečo nové, čo zasiahlo toto ľudstvo, ale vôbec to nemusí byť pravda. Ono keď si zoberiem už veľmi veľa rokov dozadu, keď králi potrebovali mať synov a nemohli mať potomstvo a stále si hľadali nové partnerky, že nie je to úplne vec, ktorá sa nevyskytovala aj v minulosti. A pravda je, že výrazne zrýchlujeme možnosti diagnostiky a liečby neplodnosti. Je to najdôležitejší faktor, ktorý teraz nám dovolí odhaliť problémy s plodnosťou mužov a žien, dovolí nám ich riešiť. Ale ako ja hovorím svojim pacientom, je to veľmi mladá oblasť medicíny. Keď si zoberieme prvý človek, ktorý vznikol asistovanou reprodukciou, má teraz 45 rokov, takže keď to porovnáme s nejakou chirurgiou, anatómiou, kde už pred 2000 rokmi vedeli ľudia, z čoho sa skladá ľudské telo, je to veľmi nová disciplína, strašne veľa vecí sa dozvedáme, veľa nových vecí vieme používať, vieme začleniť do tej dennej praxe a tým, že sa zlepšuje tá diagnostika, odhalujeme stále nové dôvody, stále nové príčiny neplodnosti. Samozrejme aj to prostredie, ktoré je okolo nás, sa výrazne mení. Mení sa spoločnosť, mení sa životné prostredie, čiže zvyšuje sa chemizácia, vystavenie rôznym faktorom, či už spoločenským alebo fyzikálnym. A to sú všetko veci, ktoré určite na to vplyv majú, treba ich brať do úvahy a treba počítať s tým, že do budúcnosti sa to nemusí zrovna zlepšovať.
Mm-hmm. A je pravda, že tá mužská neplodnosť naozaj tvorí 50%, že polovicu z tých prípadov?
Je to v skutočnosti tak. Kedysi je to jedna z veľkých omylov, sa považovala za príčinu neplodnosti páru tá žena. Veľmi dôležité na začiatku povedať, že my nerozlišujeme, že či je neplodný muž alebo žena. Neplodnosť je problém páru. A áno, muž sa veľmi vysokým percentom podiela na tejto neplodnosti. Ukazujú štatistiky, že asi 40% prípadov neplodnosti páru je muž, 40% žena a 20% je to kombinácia oboch týchto pohlaví. A tým, že je u muža oveľa jednoduchšia diagnostika takýchto problémov, predsa len zobrať spermie a pozrieť sa na ne, zistiť, či sú v poriadku, je oveľa jednoduchšie ako robiť milostové ušetrenie žien. Zároveň druhá vec je, že u žien je to trošku komplikovanejšie tým, že nie sú len nositeľmi tej genetickej informácie ako muž, ktorý musí doniesť svoje DNA, svoju genetickú informáciu k vajíčku, ale u ženy musí sa ďalej to embryo vyvíjať, musí sa uchytiť, musí sa ten plod vyvíjať, je to veľa komplikovanejšie, ale stále zostávame pri tom, že veľmi, veľmi veľký podiel má práve aj muž.
No dobre, ale teraz to je štatistika od nás zo Slovenska, alebo to platí nejak celosvetovo?
Toto je celosvetový fenomén. Toto nie je problém iba našej spoločnosti a rovnako ako u nás sú tieto možnosti diagnostiky aj v iných krajinách. Nie je to ani tak, že umelé oplodnenie alebo takáto liečba je striktne viazaná len na nejaké európske alebo západné krajiny. Funguje v celom svete. A rovnako ako u nás sú veľmi veľa cyklov asistovanej reprodukcie prebieha aj na Blízkom východe a v krajinách ako Pakistan a veľa v Číne, Indii. Čiže toto sú všetko krajiny, ktoré sa veľmi veľa času a úsilia venujú výskumu a naozaj tento fenomén je pozorovaný vo všetkých krajinách. Nie je to náš lokálny problém, ktorý by sme si mali riešiť.
Ja sa ospravedlňujem, že sa v tom toľko vrtám, ale skôr než prejdeme k tomu nezdravému cvičeniu, svedčia o tom štatistiky z vyšetrení spermiogramov, alebo to vyplýva aj z iných medicínskych vyšetrení?
Spermiogram je určite excelentný v tom, že je to prvé základné rýchle vyšetrenie, ktoré dokáže odhaliť strašne veľa problémov, ktoré môžu súvisieť s plodnosťou u muža. Určite to nie je jediný a definitívny obraz toho, že aký problém môžeme očakávať u neplodného páru, ale ako odporúčanie na prvý test, to robí takmer každý gynekolog, ktorý ku nám pošle pacienta na takéto vyšetrenie. Samozrejme, že tie dôvody neplodnosti aj u mužov môžu byť rôzneho druhu. Nemusí to byť len na úrovni zníženej pohyblivosti alebo počtu spermií alebo ich vyšenej patológie, ale môžu byť tie problémy aj hlbšie. Môžu to byť poruchy pohyblivosti, môžu to byť poruchy na úrovni DNA. Čiže čo je dôležité u takýchto pacientov, nie len sa pozrieť na to, ako vyzerá ten spermiogram a na základe toho určiť, že tento muž je plodný alebo neplodný, ale treba ako celok diagnostikovať, či sa tam nachádza u neho nejaký problém a či je tam nejaká dlhodobá neplodnosť, ktorá môže byť spôsobená faktormi, ktoré nebere bežne do úvahy gynekológ. Takže hľadáme naozaj niečo skryté a stále zostáva, že 20% párov je neplodných bez toho, aby sme odhalili príčinu tej neplodnosti. Takže toto je stále budúcnosť, ktorá sa bude ukazovať. Ale treba tie páry hľadať, treba hľadať tú príčinu a ak ju nenájdeme, tak to musí byť predmetom ďalšieho výskumu do budúcnosti.
Uh-huh. A keď ideme k tomu faktoru, že nezdravé cvičenie, nedá sa nám v podcaste venovať asi všetkým faktorom, ktoré by spôsobovali mužskú neplodnosť, to možno rozoberieme na viackrát, ale čo sa týka toho nezdravého cvičenia, to fakt môže vplývať na mužskú plodnosť, niečo, čím sa o seba staráme, zveľaďujeme svoje telo, lebo keď sa povie cvičenie, tak ja si predstavujem, že sa o seba človek stará, že pravdepodobne dobre vyzerá, tak asi aj dobre niečo je, dobre sa živí a že je zdravý v podstate. Tak ako to je?
Čo sa týka toho cvičenia, je to veľmi komplikované a to je hlavne z dôvodu toho, že je to veľmi individuálne. Čiže u každého jedinca, u každého pacienta môže niečo iné prekážať, môže mať inde tú hranicu, čo je dobré, čo je už veľa. V zásade v celej fyziológii platí, že telo sa snaží dostať nejaké rovnováhe. Nech posúvame tú rovnováhu ktorýmkoľvek smerom, tak dostávame to telo mimo tie podmienky optimálne, v ktorých dokáže fungovať a tým pádom dokážeme niektoré mechanizmy v tom tele narušiť do takej miery, že môže sa to telo správať potom abnormálne. Čo sa týka plodnosti, tak áno, nedostatok cvičenia je známy fakt. Že to nie je vec, ktorú sme my teraz objavili, že nedostatok pohybu a zlé návyky môžu viesť k zníženej plodnosti u muža. A pravda je, že v posledných rokoch sa veľmi veľa úsilia venovalo skúmaniu aj toho opačného fenoménu a s nárastom vlastne celého toho kultu cvičenia a posilovania vidíme, že sú to naozaj veci, ktoré významne môžu vplývať na mužskú plodnosť. Ono je to hlavne kvôli tomu, že tým, že telo sa dostáva mimo tie optimálne podmienky, a či už to vidíme tým, že proste telo minia veľmi veľa energie a látok na to, aby sa mimo toho cvičenia obnovovalo, alebo sa to telo dostalo do výrazného oxidačného stresu tým, že potrebuje spalovať veľké množstvo energie. A rovnako už na vysokej škole nás učili, že najväčšie tkanivo produkujúce hormóny v ľudskom tele je to tukové tkanivo, čiže nadmerné množstvo tuku, ale aj u športovcov často vidíme, že už takore žiadny tuk nemajú. Čiže je to ďalšia vec, ktorá výrazne vplýva na tú mužskú plodnosť. A toto všetko ruka v ruke ide s tými hormonálnymi systémami, ktoré máme v tele. Čiže ako náhle tam nedochádza k nejakomu balansu, a môže sa napríklad vplyvom dlhodobého cvičenia znížiť hladina testosterónu, ktorý je nevyhnutný preto, aby dozrievali spermie správne. A toto všetko potom môže vplývať na to, že muž, aj keď vyzerá fit, žije životom, ktorý považuje za zdravý, môže prejsť do toho štádia, že naozaj si zniží sám sebe plodnosť.
A keď vás tak počúvam, ale dnes, keď sa pozriem do fitka, tak tam nie sú len muži, tam sú aj ženy, ktoré naozaj cvičia ťažký crossfit a tá muskulárna zostava sa mení na takých rambov, alebo čo by som povedala, že je to vec iba mužov. Ja viem, že dnes sa venujeme mužskému zdraviu, ale netýka sa to potom aj žien?
Tak ako hovoríte, možno už žien je to ešte o trošku komplikovanejšie a môže byť ešte viac vlastne vidieť efekt takéhoto dlhodobého cvičenia alebo veľmi ťažkého, silového a vytrvalostného. A nejde tu už je len o nejakú nerovnováhu hormonálnu a vplyv na nejaké dozrývanie ich pohľadných buniek, ale priamo nadmerné cvičenie veľmi často vidíme vedie až k tomu, že ženy nemajú pravidelný menštruačný cyklus alebo úplne ho vyradia. Je to aj známy fakt, že u niektorých športovky olympionikov vidno, že vo veľmi mladom veku tie dievčatá strácajú úplne svoj cyklus a pokiaľ žena nemá cyklus, nemôže spontánne otehotnieť. Takže je to problém. Znova sa vraciame k tomu, že nadmerné cvičenie, nadmerný výdaj energie a spotreba všetkých látok môže viesť k tomu, že telo si hierarchicky začne vypínať veci, ktoré nepotrebuje. Rovnako ako keď je v strese, používa to, čo je najdôležitejšie, to, čo v tú danú chvíľu pre telo nie je dôležité, tak jednoducho si posúva v rebríčku. Rozmnožovanie nie je vec, ktorá je pre telo nevyhnutná. 12 mesiacov v roku, ak hovoríme o ženy, takže tam si to vypne, keď u muža, proste keď spermiogenéza nie je vec, ktorá je nevyhnutná pre prežitie, takže ak sa dostane do stavu tiesne, hierarchicky si vypne to, čo nie je dôležité.
Skôr než prejdeme k tomu, že či je táto situácia zvratná alebo nezvratná, tak sa chcem ešte opýtať, že skúsme si tak zadefinovať vyslovene, že čo považujete za nezdravé cvičenie, vyslovene, že si vymenujme. Alebo nezdravý životný štýl a to nezdravé cvičenie. Čo tam všetko spadá?
Keď hovoríme o životnom štýle, tak tu je veľmi dôležité okrem samotného cvičenia určite poukázať aj na nejaké návyky, čo sa týka príjmu potravy a príjmu vitamínov. Určite treba myslieť aj na vystavenie sa iných rizikových faktorov. My napríklad každému pacientovi, ktorý po nám príde a urobíme mu vyšetrenie spermiogramu, aj mimo normy odporúčame v zásade v prvom bode určite zvýšiť príjem surového ovocia a surovej zeleniny. Najdôležitejšie je to kvôli tomu, lebo zvýši príjem vitamínov a antioxidantov v potrave, ktoré ak mám nedostatku, nedokážu účinne bojovať s tým vysokým oxidačným stresom, ktorý môže vznikať práve vplyvom toho nadmerného cvičenia. A vyhýbať sa zafajčeným miestom a alkoholu, to sú známe veci, ktoré veľmi nepriaznivo vplývajú a na kvalitu proste spermy a na schopnosť tých spermy urobiť si tú svoju biologickú úlohu a vyhýbať sa styku s ťažkými kovmi, chemickými látkami, ako sú čistidlá a rôzne chemikálie. A veľmi, a čo môže byť spojené aj s cvičením, je dôležitý fakt, že spermie na to, aby sa vyvíjali správne, potrebujú aspoň o 2 stupne nižšiu teplotu, ako je teplota tela. Preto mužom semeníky visia. A nadmerné prehrievanie semeníkov môže viesť k tomu, že tie spermie sa potom vyvinú abnormálne a nie sú schopné si splniť svoju biologickú funkciu. Jedno z vecí je napríklad bicyklovanie, kde pacientom neodporúčame bicyklovať. A ďalšie napríklad saunovanie, čo je považovanú za vec, ktorá je prospešná pre telo, ale znova teplá voda a prehrievanie semeníkov môže z dlhodobého hľadiska viesť zníženej kvalite spermy. Takže toto sú určite veci. A ako sme spomínali, nadmerné cvičenie, kde proste minie to telo veľmi veľa energie a stavebný látok a hlavne bez nejakého dostatočného oddychu a regenerácie. Čiže športovci, ktorí sú buď športovci z povolenia a proste musia mať pravidelné viackrát do dňa tréningy, proste sú veľmi často postihnutí takýmito vecami, že proste sa im tá kvalita spermy a ich reprodukčná zdatnosť znižuje.
Ale mnohí cvičia aj sami. Ja som si všimla, že do fitness centra prídu ľudia, hneď dvíhajú tie najťažšie činky, váhy a proste... A tiež som si všimla, že to svalstvo je až heroické, že niekedy mi pripomínajú taký Herkulesov, taký tí páni v tých vyťahaných tielkách, že je to vôbec možné iba cvičením dosiahnuť, podľa mňa ešte keď tam berú nejaké látky, tak jedine. A toto je tiež moja otázka, že či tie látky, ktoré berú, možno nejaké, to už nehovorím o samotných steroidoch, ktoré asi je, to teda je už dokázané, že škodia telu, že či aj toto má vplyv, všelijaké tieto doplnky.
Určite veľmi veľa z tých doplnkov môže byť prospešných z ohľadu na to, že môže viesť k tomu, že sa nesplní tá úloha, ktorú oni vlastne sa snažia splniť.
Čiže urýchli rast
svalstva, áno.
A možno nadrozmerného svalstva?
Tak, urýchli čas regenerácie a veľmi veľa z týchto látok nemá na to žiadny vplyv a je to proste len čisto komerčná záležitosť, ktorá sa snaží len získať nejaké peniaze od toho človeka.
Aha.
A veľmi veľa z tých látok môže mať negatívny vplyv na tie spermie. Čiže to, čo môže byť prospešné pre ten rast svalov, nemusí byť nutne prospešné aj pre to, aj ten vývin spermy. Určite v tomto ohľade netreba bezhlavo proste podliehať reklamám a netreba nič urýchliť. Telo má prirodzenú vlastnosť a schopnosť, aby na ňom svalstvo rástlo, ak človek cvičí správne a cvičí pravidelne. Určite sme zastancami toho, aby skôr tí pacienti cvičili, ako mali sedavý spôsob života, ale práve určite vyhýbať sa takým veciam, ako sme spomínali, steroidné hormóny a podobné veci z dlhodobého hľadiska môžu viesť až úplne neplodnosťou pacientov, čo vlastne my aj veľmi často u tých pacientov vidíme. A druhá vec, čo treba určite povedať, že veľmi veľa pacientov si myslí, že ak tieto látky vysadí, tak automaticky sa všetko môže vrátiť do normálu a nebude vlastne badať, že by niečo takéto robili, ale vôbec to nemusí byť pravda. My to vidíme, že veľmi veľa z tých pacientov aj roky potom, ako vysadia podobné, podobné veci, majú ešte stále problémy, že buď sú úplne bez spermy, alebo tá kvalita spermy veľmi, veľmi nízka a síce ja nemôžem povedať, že by prirodzene počať dieťa nemohli, ale tá šanca sa výrazne, výrazne znižuje, že sa im to podarí prirodzene.
A čo sa vlastne deje v tých spermiách alebo vlastne v tej plodnosti? Čo sa tam poškodí, keď sa pozrieme teraz do vašej práce, do labáku, že vy čo tam vidíte pod tým mikroskopom, že vlastne aké poruchy a aké chyby?
A to, čo robíme, akože úplne základné vyšetrenie toho spermiogramu, vždy sa snažíme zistiť, že či je tam dostatočný počet spermy, či majú dostatočnú pohyblivosť, či nemajú vysokú patológiu. To sú všetko veci, ktoré sú určené nejakou normou Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá nám hovorí, že čo by mal ten pacient dosahovať, aké výsledky, aby mal optimálnu šancu, že to dieťa počne. Ako som hovoril, ale ten dôvod neplodnosti nemusí byť len v tom, že tých spermií je veľmi málo, alebo sa veľmi pomaly hýbu. Stáva sa, že 20 a viac percent pacientov môže mať stále zníženú plodnosť, aj keď má ten spermiogram v norme. A to je práve to, čo my môžeme sledovať už na tej hlbšej úrovni. Existujú rôzne doplnkové vyšetrenia, ktoré vedia odhaliť ďalšie dôvody, prečo je vlastne tá spermia, alebo prečo nie je schopná oplodniť to vajíčko. A my štandardne z nich aj niekoľko vyšetrujeme u nás v laboratóriu. Za takú jednu z najdôležitejších určite považujem vyšetrenie oxidačného stresu. A čiže my vyšetrujeme priamo v ejakuláte, že či tam nie je nejaké nadmerné množstvo radikálov. Veľmi veľa sa teraz o tom píše, veľmi veľa ľudí o tom počuje, antioxidačný stres, kyslíkové radikály, je toho, proste sú toho plné média, ale naozaj ten životný štýl moderného človeka veľmi často vedie k tomu, že tí ľudia nemajú, sú vo veľkom strese, nemajú čas na pravidelnú stravu, nemajú pravidelný príjem ovocia a zeleniny, tým pádom majú málo antioxidantov. A tie sú nevyhnutné pre to telo, aby si udržiavalo tie správne funkcie. Čiže keď človek ich príjma veľmi málo a tým pádom sa zvyšuje množstvo radikálov, a hlavne kyslíkových, ktoré potom poškodzujú tie spermie. Oni majú takú nepríjemnú vlastnosť, že oni sú veľmi nestabilné a oni by chceli stabilnými sa stať, takže sa snažia sa stabilizovať tým, že odkusávajú elektróny a najčastejšie to robia buď v membráne tých spermií alebo priamo si to zoberú z genetickej informácie, čiže z DNA. Týmto vyšetrením my zistíme, že v akej je to rovnováhe. Zistíme, že či ten pacient nemá veľa tých antioxidantov alebo veľmi málo. Čiže keď má veľmi vysoký príjem a nemá žiadne radikály, ktoré majú aj svoju biologickú funkciu. Tam povieme, že môžeme aj znížiť, že nemusí. Teraz hlavne po covide bola veľmi veľká explózia toho, že všetci pacienti začali brať rad radom. Proste manželka ráno nachystala za dve hrste vitamínov a proste treba to všetko zjesť, aby sme boli zdraví. Ale ono to ani tak nemusí byť. Zase sa dostávame všetkého. Veľa je zlé. Veľa líkov, veľa doplnkov, veľa vitamínov môže byť zlých. Naopak nedostatok môže byť zlých. Čiže treba určiť, kde je tá rovnováha. Potom, ako som spomenul, oni tie radikály radi poškodzujú tú DNA. Čiže robí sa test tzv. Fragmentácie DNA. My si vieme vizualizovať tých spermiách, že či náhodou nie je tá genetická informácia poštiepená, či sa tam nenachádzajú zlomy. To sa volá, že fragmentácia DNA.
Ako vyslovene, že niekde je poškodená hlavička alebo zlomený bičik alebo niečo
priamo
také?
Priamo v tej hlavičke sa nachádza genetická informácia, ktorá je zabalená tým, že tá spermia je veľmi, veľmi, veľmi malinká bunka a má ešte aj pár iných funkcií, ako teda, že je len nosičom nejaké genetické informácie. A tak ona je tam extrémne zabalená a môže sa stať, že niektorý bodoch tá DNA sa proste zlomí, že vznikajú zlomy a naruší sa v tej dvojzávitnici buď spojenie medzi bázami alebo priamo sa preruší tá závitnica a môže sa stať, že ak je to v oblasti, ktorá je dôležitá pre reguláciu niektorých genov, že môže sa potom naozaj stať, že takáto spermia, keď oplodní vajíčko, buď ho neoplodní, ale potom takéto embryo, ktoré vznikne, sa nevyvíja v poriadku. Nemusíme sa báť, že by vzniklo dieťa, ktoré je geneticky poškodené, to nie. Ale predsa len už takáto spermia má nižšiu šancu, že si splní tú svoju funkciu. A my síce vidíme, že tá fragmentácia je u každého muža. To zase, tie spermie podliehajú nejakým vonkajším vplyvom, takže to nie je niečo, čo keď objavíme, tak automaticky je to koniec sveta. Preto môže, ale treba proste udržiavať tie spermie v nejakom rozsahu, že kedy ešte to nie je veľa a neznižujeme tomu mužovi šancu to dieťa počať. Ďalšou takou vecou, ktorú sledujeme, sú aj možné protilátky proti spermiám. Čiže v ejakuláte sa môžu nachádzať aj protilátky, ktoré vyvezujú tie spermie, zlepia im bičíky, hlavička, bičíky k bičíkom, takéto spermie sa stávajú nepohyblivými a potom nemajú šancu prísť k tomu vajíčku a oplodiť ho. Takže nejaké zápaly alebo ochorenia sú veci, ktoré tiež môžu z dlhodobého hľadiska prispieť. Všetko to vieme odsledovať, vieme manažovať pacientov, aby sa takýmto veciam, alebo aby ich minimalizovali, alebo aby sa im úplne vyhli. A z dlhodobého hľadiska tak vieme potom zvýšiť šancu, že prirodzene môžu počať.
A keď vás počúvam, tak mi to príde, že úplne, že je to tu niečo, čo tu nie je asi prvýkrát, veď keď si zoberieme, tak kult neprirodzene svalnatých mužov, a fakt, že extrémne svalnatých mužov neprirodzene, bol už v rokoch 80-tých, 90-tých. Otázka je, že kedy sa na toto všetko vlastne vôbec došlo? Lebo to teda není novinka, to ľudia takto preháňali už dávno.
Veľmi dávno to preháňali, ale veľmi dávno sme to ešte nevedeli v dostatočnej miere diagnostikovať. Takže je pravda, že tento fenomén sa možno, že plne začal nejakým spôsobom vyhodnocovať až v 21. storočí. Takže proste na prvom milení sme vznikali prvé techniky, ktoré sme vedeli štandardne zabudovať do toho, do tých pracovných postupov laboratórií na to, aby sme dokázali diagnostikovať aj takéto veci, aby sme vedeli nájsť tých mužov a aby sme im vedeli pomôcť. Druhá vec je, že aj tá spoločnosť sa veľmi vyvíjala. Ako sme hovorili zo začiatku, muž sám seba nepovažoval nikdy za nejaký problém a tým pádom sa vždy riešila len tá žena. Teraz už tá moderná doba spie k tomu, že sa aj tá úloha tých pohľaví veľmi vyrovnáva, takže už často nie je to tabu, že muž príde na vyšetrenie a porozpráva sa s odborníkom a povieme si, z roka na rok to aj de facto vidíme u tých pacientov, že už to není len o tom, že oni len prídu z donútenia, že proste žena nám poslala, ale proste chcú riešiť, že áno, máme problém, sme z toho nešťastní, tak asi mám na tom aj podiel, tak poďme proste sa na to pozrieť a poďme to riešiť.
Mm-hmm.
A určite je veľmi sa zlepšila informovanosť za posledné roky, že to, čo kedysi muž proste nedostal žiadnu informáciu o tom, že by mal niečo podobné riešiť, že by mohol mať nejaký problém. A ja len trochu na obranu mužov hovorím to často aj našim pacientom. My máme trošku nevýhodu v tom, že my veľmi často vidíme prvýkrát života lekára, ktorý chce, aby sme sa pred ním vyzriekli, teda urológa.
Áno.
Kľudne po 40. Proste žena má výhodu, že toto, týmto si už veľmi často prešla počas puberty, alebo proste do 18 začala navštevovať gynekológa a je to pre ňu trošku jednoduchšie riešiť takéto problémy. Takže za mužov len hovorím, že máme to trošku ťažšie, práve preto, že je to pre nás citlivá vec a nikdy v živote sme to možno predtým neriešili a riešime to prvýkrát.
A keď si zoberme tú liečbu, tak už sme si hovorili, že čo všetko pre nich viete spraviť, že upraviť jedálniček, upraviť životný štýl, nejaké odporúčania, nefajčiť, nepiť alkohol a stravu trošku spestriť do zeleninou, ovocím, viacej tých antioxidantov, ale čo sa týka potom liečby, existuje aj nejaká treba z farmakoterapia alebo používajú sa aj operácie pri takýchto prípadoch?
Určite veľmi často sa stretávame napríklad s tým, že príde pacient, ktorý nemá žiadne spermie, alebo má veľmi málo tých spermí. Ako som spomínal, veľmi často ich práve pošleme k urologovi, lebo tento problém nemusí súvisieť nutne s niečím, čo on robí vedome, alebo nevedome. Môže to byť kľudne problém, ktorý sa vyskytol bez toho, aby inak ovplyvňoval jeho život. A takými častými problémami sú práve, že úchaté semenovody. Alebo veľmi často sa stretávame s varikokeľom, čo sú vlastne ako keby krčové žily na semeníkoch. A tým, že prehrievajú semeníky, tak práve zhoršujú, zvyšujú tú teplotu a zhoršujú tú kvalitu spermie, alebo zhoršujú ich dozrievanie. A toto sú všetko veci, ktoré teoreticky môžu byť ľahko odstrániteľné a môžu človeku s minimálnou plodnosťou alebo zhoršenou plodnosťou až neplodnosťou pomôcť splodiť svojho potomka. A rovnako, ak sa hovorím o tej farmakoterapii, sú určite stavy, ktoré môžu viesť tomu, že muž nemá v poriadku spermie, napríklad rôzne nerovnováhy hormonálne, ale on ich nemusí nejako inak pozorovať, on nemusí vidieť žiadny iný rozdiel v kvalite svojho života a jednoduchým vyšetrením hormonálnych parametrov urológ zistí, že nejaká suplementácia niektorých hormónov môže zvýšiť kvalitu tých spermí. Čiže tu je obrovský priestor. My vždy začneme tým najjemnejším, čiže určite úprava životného štýlu a meniť návyky a vyhýbať sa rizikovým faktorom môže zlepšiť ten spermiogram, ale môžeme sa dostať na hranicu, kedy už ďalej to nie je vo fyziologických možnostiach toho pacienta a príde na rad lekár, ktorý priamými niektorými zásahmi môže výrazne tomu môžeme do budúcnosti pomôcť.
A to je tá operácia?
Napríklad tá operácia. Mm-hmm. Napríklad to odstranenie tých žil a semeníku. Napríklad. Mm-hmm. U niektorých mužov proste to dojde až do štádia, kedy to nie je jednoducho možné opraviť, ale dokážeme získať my spermie tým, že priamo ich odobreme napríklad so semeníkom. Čiže robíme operácie, keď priamo lekár odoberá tkanivo so semeníkom alebo obsah na semeníkom a tak dokážeme získať spermie, ktoré potom môžeme použiť na oplodnenie vajíčka. Čiže už sa dostávame do tej časti ten asistovanej reprodukcie, ale sú to veci, ktoré prirodzene by nikdy neboli možné, aby fungovali, ale my vďaka tomuto dokážeme takýmto párom pomôcť. Vďaka modernej dobe.
Je úplne úžasné, že keď si pozrieme, koľko miliónov tých spermí v tom ejakuláte je, že dnes dokáže nejaký mikroskop alebo prístroj vyslovene vyselektovať tých pár. Ja som robila kedysi rozhovor, ešte nemám s nimi nahratý podcast, ale robila som rozhovor s jedným párom, kde mal muž počas mladého veku nejakú chorobu, myslím, že to bol mumps alebo niečo také. A jednoducho mal úplne poškodené spermie a tu v centre Gynfil vlastne všade boli už na dvoch konzultáciách, všade ich poslali, že jednoducho nemá spermie, že tam je 0 bodov a tu vlastne prišli do Gynfil, viem, že sa tu vtedy kúpil nejaký nový mikroskop alebo niečo také, nejaký prístroj myslím, nejaký taký, že ktorý lepšie vie priblížiť a že vraj našli v tom ejakuláte 15 alebo 18 spermií. A jednu vybrali teda na transfer a majú z toho dieťatko, majú chlapčeka, takže že z toho milióna nepohyblivých, že bol vidieť tých 15, to je úplne nonsens, wow.
No my pri tom už o malom oplodnení, keď vlastne sa snažíme dostať tú spermiu do toho vajíčka, že zabezpečíme to oplodnenie priamo my, tak používame také prístroje, ktoré sa volajú mikromanipulátory. A tam naozaj my vyberáme každú jednu spermiu, ktorú vpichneme do vajíčka, my manuálne musíme vybrať. Musíme ju nájsť, musíme jej zlomiť bičík, musíme ju nasať a priamo túto spermiu...
Zlomiť bičík? Prečo?
Jednak kvôli tomu, aby sa nám takáto spermia nehýbala, vajíčka, no skôr aby tomu vajíčku niečo nepoškodila, lebo tým, že my ho vpichneme tú malinkú spermiu do... Čiže najmenšiu bunku vpichneme do najväčšej bunky v ľudskom tele, tak potrebujeme, aby sa tam veľa nevyhýbala, aby tam niečo vnútri nepoškodila. A zároveň tá spermia, keď prirodzene to vaječko oplodňuje, tak ona sa trošku šúcha o také bunky, ktoré sa volajú kumulárne, oni normálne to vajíčko obalujú a oni si trošku zodrú z hlavičky a pri styku vlastne s tým prostredím vonkajším sa aktivujú. A my keďže takéto bunky tam už nemáme, lebo my priamo tú spermiu do toho vajíčka pichneme, tak aby sme ju my zaaktivovali, tak my potrebujeme narušiť jej membránu a robíme to tým, že jej zlomíme bičík. Mm-hmm. A priamo takou tenú liničkou ihlou potom tú spermiu pichneme do toho vajíčka bez toho, aby sme to vajíčko poškodili. A takto nám potom vznikne to vytúžené embryo, ktoré my môžeme laboratóriu 5-6 dní kultivovať, vychovávať a potom ho vrátime pacientke späť.
Vy ste spomenuli, že veľa sa hovorí dnes o umelej inteligencii práve aj v medicíne. Spomenula som si, že som čítala niekoľko správ WHO, kde pri rôznych všelijakých iných odvetviach medicíny spomínali, že umelá inteligencia je naozaj budúcnosť a dokáže napríklad pomôcť pri zbere nejakých dát alebo výsledkov pri rôznom výskume, testoch, ktoré dnes nám chýbajú, lebo je to také množstvo, alebo tak vyhodnotiť je to náročné. Vy máte na to aký názor, alebo že čo, ako sa to posunulo, že začne sa to používať, nezačne sa to používať, ako to môže pomôcť?
Tak ja ako vyštudovaný vedec som veľmi veľký fanúšik všetkých moderných technológií. A ako som spomenul, no veľká výhoda našej oblasti je, že sa veľmi rýchlo a stále vyvíja, čiže vznikajú stále nové metódy. A čo je obmedzenie pri štandardne pri výskume je, že človek veľmi často nevidí za to, čo chce vidieť. A veľmi často neakceptuje informácie, ktoré sú mimo jeho názor. A práve my to vidíme, že to využitie tej umelej inteligencie otvára úplne nové dvere, úplne nové brány, ktoré nám pomáhajú proste riešiť problémy, ktoré môžu byť na teraz pre nás neriešiteľné. A my napríklad využívame teraz umelú inteligenciu aj u nás v laboratóriu. Veľmi veľa takýchto pomocníkov, takýchto softverov vzniká pri výbere správnych buniek alebo správnych embryí. Čiže my napríklad používame takú umelú inteligenciu, ktorá na veľa, veľa tisíc embriách sa naučila, ako by sa správne embryo malo vyvíjať a na základe toho nám pomáha vyberať, že toto embryo proste je veľmi blízko tomu, o ktorého viem, že z toho vzniklo zdravé bábätko, tak proste nám ukáže, že použite napríklad a pacientke toto embryo, lebo to má najväčší potenciál a to vám dáva najväčšiu šancu, že bude hneď na ten prvýkrát tehotná. A tie umelé inteligencie sa stále vyvíja vo všetkých oblastiach, aj vlastne našich laboratórnych, čiže ten zber dát tých pacientov a spracovávanie rôznych protokolov, či už stimulačných, alebo potom ďalšieho procesu pracovania s tými spermiami, vajíčkami a embriami. Všade sa stále ten proces vyvíja, skvalitňuje a vyvíjajú sa stále nové softvery a metodiky, ktoré nám dovolia či určiť kvalitu embria. Veľa z nich nám dokáže predpovedať, ktoré embrie možno je v poriadku geneticky. A toto je všetko budúcnosť, lebo tie umelé inteligencie, oni nás síce nepovedia, že prečo je to tak, ale vedia nám ukázať smer, ktorým sa potom uverať. Takže ja v tomto vidím veľmi veľkú budúcnosť našich pacientov.
Dobre, tak týmto by sme mohli aj ukončiť náš podcast. Ďakujem vám ešte raz, že si našli čas.
A ja ďakujem veľmi pekne, tak snáď ešte sa niekedy stretneme.
Majte sa pekne.
Ďakujem veľmi pekne.
Dopo.